Yeni Player Azadlık Radyosu'yum. Yer teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 17. avgustu heptenin penşembe günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşiğimizin esası bölüğüne başlamadan ozal tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu ile sizi men güzel Hudayberdiye vatan şediyarın. Ortiyatın ıqtisadi ösüş boyunca öňkü ministr Aleksey Ulyukayew Moskwanyň suwunda 16 avgust eden çykyşynda özüne garşy gozgalan işin galp aýyplamalara esaslanýanlygyny aýtdy we döwletiň ýeçilindäki täsirli newit kampaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Sechiny özü babatynda provokasiýa gurnamakda aýplady. Ulyukayewiň 2016 ýylyň noýabr aýynda tutsak edilmegi prezident Vladimir Putiniň daşyndaky biznes we siýasy toparlarda täsir döredipdi. Prokurorlar Ulyukayewiň Başneft regional newit kampaniýasy Sendaky ulup paýyň Rosneft kompaniýasyna berilmeginiň ministrlik tarapyndan güwa geçme üçin 2 million amerikan dollary möçberinde para alan wagtynda tutulanlygyny aýdýarlar. Ulyukayew özüne garşy gozgalan işiň Sechin we Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugy tarapyndan gozgalanlygyny suwda aýtdy. Türkmenistan'da harbi ve kanun koruyucu kullukların güçlendirilen iş tertibi şeyle serhedin yapılacağı ve viza düzgünlerinin çeklendirileceği ıglan edildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un 15. avgustta geçirilen Milli Hopsuluk Genişliğinin maslahatında gol çeken buyruğuna göre Aşgabatta geçirilecek Aziya oyunlarının hopsuluğunu doğru üçün etmek oyuncu bu düzgün 17. avgustan güvece girer ve 27. sentyavr çenli devam ettirilir. Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Televidinyada görkezilen çıkışında şeyle dedi.
Şu devirde yurdum yakli harvayan hukuk koruyucu daralı gizli günlüğün iş düzgününü geçerler. Serhiyet yapılıyor, viza düğünlerim çeklendiriliyor. Gümrük gödökçülüğü hem güçlendiriliyor.
Prezident Berdimuhammedow Ağzalan dörde Aşgabatta göz önünde tutulan halkara sergilerin geçirilecek vaktinin iyide tesirilecek tığına edip, biz bu meselelere düşünmek bilen garayan beylik devletlerin yolbaşçılarına elbette minnettar dedi. Türkmenistan'ın yolbaşçıları 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatta geçirilecek Aziya oyunları bilen bağlılıkta yurda 200 minden kovrak daşarı yurtlayının barmağına garaşyarlar. Azerbaycan'ın salgıt resmileri yurdun Turan Tiyadalıklar Agentliğinin Bakudaki darasında reyit geçirdiler. Salgıt Departamentinin salgıt ulen bağlı cinayetçilikların öngün almak oyunçuluğunun vekilleri 16. avgusta Tiyadalıklar Agentliğinin edarı cayına varıp dokumentleri ele saldılar. Şeýle de olar işgärlerin şahsy zatlaryny barladylar. Resmiler Turan agentligi babatynda salgıttan gaçmak aýplamasy esasyndaky işi 7 avgustda başladylar. Agentlik 2014 ve 2016 yılların aralığında 37 min manat, yani 21,5 min Amerikan dolar möçberinde pulu salgıttan yaşıranlığını güman ederler. Turan agentliği bu ayıplamaları eriyet eder ve siyasi matlapla adlandırıyor. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň aýtmagyna görä Özbegistanda Birleşen Milletler guramasynyň öňkü işgäri we hökümet resmiýeti 11 ýyllyk adalatsyz türme tutsaklygyndan soň boşadylypdyr. Özbegistanda gynalan we 11 ýyllap adalatsyz tutsak edilen Erkin Musaýew 11-nji awgustda tutsaklykdan boşadyldy diýilip Human Rights Watch guramasynyň 16-njy awgustda çap eden beýanatynda aýdylýar. 2016 ýylda tutsak edilip 2007 ýylda içalyçylykda aýplanyp türme tutsaklygyna höküm edilen Musaýew prezident Şavkat Mirziýoýewiň karary bilen türmeden boşadyldy. Owanistanyň polisiýasynyň ýaňy ýakynda söwüşçüleriň hüjümine sezibar bolan owuda tapan köpçülükleýin mazarlarda öldürilen adamdan 36 adamyň jesedi tapyldy diýip resmiler 16 awgustda habar berdiler. Regional hökümetiň metbuat wekili Zabihullah Amani Saripol welaýatynda üstü açylan mazarlaryň birinde 28 adamın cesedinin beylikisinde 8 adamın cesedinin tapılanlığını haber verdi. Pidaların köpüsünün kellesi kesilen deyip ovan resmi saytti ve onların ehlisinin erkek adamlar olup üçüsünün 8 ve 15 yaş aralığındaki oğlan çağılırdığını haber verdi. Regional resmiýeti Amaniýanyň söýlerine görä 3-nji köpçülükliň mazary Talibanyň gözegçiligindäki giňişlikde galýar. Hopsuluk güýçleri bolmagy ihtimal beýleki mazarlary hem gözleýärler. Saripol welaýatynyň resmiýleri geçen hepdede Mirzabalan Kowasyna edilen hüjümde adamdan 62 adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler. Taliban topary hüjümiň özü tarapyndan geçirilendigini, öz söwüşçüleriniň paraýat ýaşaýjylary öldürmänligini aýtdy. Islam döwleti atly söwüşçü topar 14 awgustda geçirilen hüjüme özüniň ýolbaşçylyk edenligini we 54 şemesi şaýy musulmany öldürenligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış